na. Start ko na muna.
Okay na? Start mo na?
May start ko na.
Set? Okay ba yung mic ko?
Okay, okay. Jem, salita ka nga.
Jem?
Dito na ako.
Oh, ayan.
Pagtamblay mo naman. Paano tayo bibigyan ng sponsor niya?
Ay, wait lang. Ubus na kasi white flower ko, bet.
Ano itong libero ng juice?
Isa.
Libero ng Diyos.
Bakit alam mo kung saan itong school na to?
Sir, pinalawin.
Check ko nga kung saan ito. Feeling ko sa ano to, bandang Ipugaw eh. May bundok eh. State University to. University.
Libero ng Diyos.
Saan kaya ito? Ayan,
Pinoy
Action.
Meron ng Diyos, gago.
Umistop naman na siya umiyak.
Yung cordero kasi kaano karayin niya yung libelo, no?
Thank you sa pag-educate sa amin, Jem, ha?
Serve the Lord, gago.
Ay, ito matagal na to. Yung ano na yan. Yung...
Serve the Lord.
Yung picture na yan. Hindi, yung picture. Wala pa tayong intro, no? Paano kaya tayong intro? Isa naman kayo. Pangoy ang bag kayo. Wala sa akin na lahat tong ano.
Hindi ko alam mag-intro kayo.
Pwede niyo to i-flex sa trabaho ninyo sa ano?
Pwede ba nilagay sa ano? Sa...
Biodata.
Biodata niyo.
Resume. Biodata, putik. Ano yun? Grade 4?
CV na nga tao ngayon. Curriculum.
CV na. Paano ka lang mag...
Welcome po sa mga nakikinig sa amin.
What if mag-rap?
Anong tawag sa mga listeners natin?
Listeners.
Listeners na lang.
Mga tito-tita din dyan.
Kung may mga Gen Z na nakikinig, why not? No?
Sige, welcome na natin sila sa lahat ng listeners ng pinakamalapit na podcast.
Hello!
Hindi lang pan Gen Z, kundi pan tito. Okay yun, ha? Hindi lang pan Gen Z, kundi pan tito. Okay na yun, ha?
Tito and the Z's, baka ano.
Dito, ganun po sa Tito and the Gen Z's. Ako pala si Jomen. Wala akong ano eh, wala akong pang intro na pakilala ko yung sarili ko eh. Ako po yung Tito dito. Sama ko po, pakilala kayo.
Ay, ako po si CJ, isa ako Gen Z.
Next.
Hello, ako si Jem, isa sa mga Gen Z.
At kailangan yung i-DM na isa kayo sa Gen Z. Ayaw niyo mga tito.
Ayaw mo.
Baka malabel kami as tito at tito daw.
Puno makipaninira.
Bata pa ako, baka maging tito pa.
Tama po. Ano pa maging ka?
Ayaw, sabagay.
Batang tito?
Jem, gusto mo bang batingin yung sponsor natin kagabi?
What's up, Season Pelco? Ako pa kagaling nyo! Good yun!
Thank you po sa sponsor namin kagabi, Season Pelco, Central Pangasinan Electric Cooperative.
Grabe!
Nag-record po kami ng podcast. At
saya-saya namin kagabi.
Kumukulog. Ang ganda ng usapan kagabi. Nasa 93rd topic na tayo.
93rd topic. Elakos na tayo nun eh.
Oo nga. Pwede mo ulitin eh. So ngayon ulitin namin yung mga pinag-usapan. Hindi naman siguro lahat. Kasi wala nang magic yun. No?
Mm-hmm.
So ano bang, kung alam kung saan talaga tayo natapos. Sige, i-pass track na lang natin. Kasi tingin ko okay na kita na rin naman na nung sa atin.
Chopicam, Ako yan.
Nawala ba ako? Okay. Ayan, so i-fast track na lang natin kasi tingin ko updated naman yung mga listener natin sa ano. Yes. Sa balita ngayon.
Oo.
Kainis kasing kainis na kasing self-pail ko yan eh. Parang kung kailan eh. Andun na yung momento.
Kaya ka
eh. Nakakabisit eh. Sige, ah... Oh, nung nakaraang linggo, ano ba nangyari? Minalala ba kayo? Jen, minalala ka ba?
Oh.
Ano yun?
Wala akong naalala.
Yung ano, nangyari last week, mayroong pinag-usapan yung sikat na billboard ngayon.
Yes.
Bumabate sa, ano, sa dating First Lady Imelda Marcos.
Yes.
Na ngayon ay, anong tawag na kaya sa kanya ngayon? First Mommy.
First Mommy.
Hindi nga, ano ba itatawag? Dating First Lady lang siya. First Family pa rin yun.
Ano ba? Pag-asawa, First Lady. First Mommy. Oh. First Mommy.
Oo, oh, ano nga. Ano, oh, birthday, yan, yan. Birthday niya kasi.
Anong ito? Presidente? Ganun na lang.
Ano daw?
First Nanay.
Ina ng Presidente.
First Nanay. Okay.
Ina ng presidente. Sige, pwede, pwede. Yun, birthday ni... Ay, naku, oh, babalik na naman ako doon sa sinpel ko. Ba't ba natin pinapastruck to? 93rd birthday 93rd. Dating First Lady Imelda Marcos.
Yes, happy birthday. Kaya, with, belated, belated.
Oo nga, belated. Kaya, kaya kasi nag-trending to. Ano, dahil doon sa LED niya, LED LED billboard na nakita na binabati sa kanya yung 90 yung dapat na 93rd ay naging 93 pero 93 talaga dapat na doon. Ano ba ang sinasabi natin kahapon?
93rd eh, oo, hindi din alam ko ano basa dyan eh.
Yan, 93rd birthday niya. So, nagkamali yung TH. Dapat RD. So, syempre, medyo nasa spotlight sila ngayon. Kaya, ayun, syempre, nag-trending na naman.
Yes.
Hindi ko lang maintindihan sa mga nagpapa-trending na to. Eh, bakit hindi man lang manghingi na lang ng papansit? Kasi,
papagnet? Na naman,
ano na?
Papagnet?
Kala mo naman mabibigyan sila eh. Nagkamali nung 93rd birthday. Kasi nabubulol na din ako eh. Magiging, tingin ko magiging meme to.
Meme na?
I mean, magiging ano, parang pwede mo na siyang ilusot kapag ikaw nagkamali ka na.
Oh.
Oh, pwede rin naman ko yan.
Parang 24th.
24th. 24th.
24th birthday. Ayun. So, sa tingin nyo nga, saan nga nagkabali dito? Ano yung pinag-uusapan natin kahapon?
Feeling ko yung edit talaga, yung editor. Hindi ko alam kung anong ini-smoke niya o kinakape niya o iniinom niya, pero...
Ikaw, Gem, ano sa tingin mo? Saan nakalusot to?
Baka ano, ni-rush niya. Kaya pa sa kanya.
Ano yung sinasabi mo kahapon? Meron kang kung saan niya inedit to?
Canva.
Canva.
Pwede mo maglagay doon ng picture lang tapos papatungan mo?
Mm-mm, pwede.
Okay. Akala kasi may mga template lang doon ng ano, pang poster. Tapos...
Pwede yung blank or kaya tawag ito? Customize na size sa Canva.
Mm, okay, okay, okay. Anyway, happy 93rd birthday po.
93rd birthday. Oh. Belated.
Former First Lady.
Yes.
Sana makapasok po kami sa paparty ng Malacanang catering services. Ano nga yung satire na yun? Alam niyo ba yan? Alam mo yan, Jem?
Facebook page ata siya.
Ano yung buong pangalan niya?
Malacanang catering service.
Hanapin ko din.
Alam ko Malacanang catering service yun eh.
Ayun, meron. Catering services.
Ayun, Malacanang catering services na. Tama ba?
Yeah.
Ayun, sana maimbitahan po kami. Malaan yung catering services.
Wala ka dyan catering and party needs.
Yun ba yun? Basta makapasok po kami dyan sa ano, sa Malaan yun. Ayun.
Catering service.
Hindi, ipapato.
No, kung meme.
Oh, yan na nga. Yaman mo na. Okay, move on tayo. Pinamadali natin eh. Bad trip na yan. Okay, sige. Inauguration ni PBBM. Ano bang meron dito? Jeb.
Ah.
Ano nangyari? Ano bang highlights ito?
Ang ano ko lang dun, ano eh. Hindi kasi ako nanood, pero ang nakita ko lang na nag-trending yung asawa niyang Dumidila.
Okay, Dumidila. So, naging meme na ba siya?
Oo. Tapos yung ano, may nakita din ako sa TikTok. yung ano, naglalakad kasi siya ng naka-Filipiniana. Tapos, sabi doon sa comment, sabi nila, varsity po ba siya?
Bakit?
Ito nandito sa ano, kuya, sa general. Sinend ko yung link. Kasi yung lakad niya, para siyang penguin. May nagsabi pa nga, ano eh. Anong sabi nila? Ano na yun?
Malakad yung club penguin.
Club penguin, sabi nilang ganun.
Ay, nako, Jem. Yung mga meme mo, puro paninira eh. Move on na tayo siguro dyan. Yung mga meme mo, puro paninira eh. Paano pa aangat yung ano natin, yung segment natin na to. Ito, mas maganda tong ano, mas maganda. Mas maganda tayo yung pinadala mong isa. Patrop naman, ba't ba ito pinadala mo? Yung kay Tony, may meme po na si Tony Gonzaga, siya kasi yung kumanta nung ano, inauguration ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Yes.
Na national anthem natin. Lupang hinira, kinanta niya. Eh, di ba dati nag-trending na yung... Ano nga kinanta niya nun?
Titanium.
Ay, oh, Titanium.
Oh, tapos na... tapos sa chorus pa lang sinabi, ano?
Hindi, ano pala? Tay, eh, yung kay Katy Perry.
Fireworks?
Hindi
ata.
Roar?
Oh, yun ata. Roar ata.
Oh, roar nga ata. Tapos, ano yung sumikat na linya niya?
Sabay-sabay!
Tapos, walang kumakanta.
Puro paniniha si Jem Jem.
Oo, Titanium.
Titanium.
Ayun, tapos, kumanta nga siya ng, ano, ng national anthem sa inauguration. Tapos itong meme na to nakalagay eh ang mamatay ng
sumay
sumay ang genius din meme dun eh. Ito, ang podcast po namin, hindi po kami naninira, ang nire-review lang po namin yung mga meme na ginagawa na ng buong kalawakan ng internet. Ayan. Ay, ang waited.
Iba ito mga meme na ito eh.
Mga paninira eh.
Sabay-sabay, out of 10. I-rate ko dyan.
Pero kung ano, mamamatay ka naman para sa bansa mo. Pero wag naman sanang mamatay. Wag naman agad. Pero kung ano naman, yun yung pinakamagandang, pinakamataas na honor na pwede mong gawin. Yung mamatay, no? Pa sinabi, ano, mamatay ka na lang. Joke lang. Joke lang.
Sabay-sabay.
Huwag naman sabay-sabay. Ano naman ito, in-upload mo dyan. Okay, sige. Next na tayo.
Next.
Yun. Ano yung Bea?
Si Bea.
Sige, ikaw magpaliwanag, Jim. Ito pinagsama natin kahapon, si Bea.
Ang okay lang yan, Bea, top 5 ka, ano?
Anong backstory nun?
Kasi diba si Beatrice Luigi, yung Miss Universe na last.
Oo.
Parang pasok siya sa top 5.
Oo.
parang ina-expect ng madlang people, makapasok siya sa top 3. So, parang sinabi nila, okay lang yan. Parang, okay lang yan, Bea, top 5 ka.
Mm-mm.
Tapos yun.
Okay. So, ano na nangyari kay Bea?
naging meme siya.
So, parang...
Okay lang yan, Bea, nakaabot ka ng top 5. Kami nga, talking stage lang.
Anong talking stage?
Sa, ano, relationship ko, ya.
Ah, okay. Talking so, hindi naman talaga si Bea mismo yung naging meme, di ba?
Hindi, yung sinabi lang sa kanya, toward sa kanya.
Okay. So, parang pwede mo na siyang gamitin ngayon na... Paano ba? Okay lang yan kahit hindi ka Dean's Lister. Paang ganon?
Okay lang yan, Bea.
Okay lang yan, Bea. Top 5 ka pa rin.
Maganda pa rin naman sigurado yan.
Tama.
Ano pa ba? Ang pinag-usapan natin kahapon.
Si Ella Cruz!
Ah, si Ella Cruz. Ay, may mga ano yan, ah. May mga nag-react na dito na historian at saka may isang specific na history show sa Channel 5 na may nag-react na din sila. Pero, ayun, kwento mo nga muna, CJ, ano nga meron doon?
Ah, si Ella Cruz, sinabi niya daw na ang history ay chismis lang.
Yeah, ihanapin niya natin yung mismong sinabi.
Yeah, yung mismong statement niya.
Kasi, sige, ikaw.
Sabi ni Ella Cruz, history is like chismis. It is filtered and dagdag na rin. So, hindi natin alam what is the real history. Andun na yung idea. Pero may mga bias talaga. As long as we are here alive at may kanya-kanyang opinion, I respect everyone's opinion. Kasi struggling na eh, last 3 days. Kahit naman sila struggling even right now, diba? So, paano kaya iyon na there was so much pressure on their side during those times?
Ah, yung pala yung buong ano niya.
Oo.
Yung pala yung buong sinasabi niya, no?
Yes.
Ah, ang galing ah. Medyo nalinawan ako ah. Maganda, maganda. Okay. So, referring yon dun sa ano, no? Sa event. Tingin ko, event dun sa movie na ginawa nila na starring siya.
As Irene Marcos.
Oo, as Irene Marcos. So, ayun pala. So, parang sinasabi, nire-refer niya din dun sa mismong event nung plot nung movie. Okay. Pero, pero yun niya, still sinabi niya na
history.
Referring dun sa yung history, which is pwede nating sabihin na pangkalahatan ng history. Or siguro, baka may hindi niya lang nasabi, lost in translation lang sa pagkakabasa, baka mamaya.
Maybe we got lost in translation.
Kumanta pa eh, no? Ayun, pero, yun nga, nag-react din yung mga ibang historian na, syempre, di lang yung history ay parang chismis. Kasi syempre may yung history ay back din nung fact ng ano na may mga accounts din. Actually si Xiao Chua din yung historian, nag-react din siya na parang hindi lang basta yun chismis. Ay hindi may compare yung history sa chismis kasi yung chismis na ay parang copy mostly ka hearsay. Hello?
Copy.
Grounded yung song.
Hello? Tapos parang grounded.
Ayan. Hello?
Ayan.
Nawala tuloy ako.
Kaya nga.
Ayan niya. Na, syempre, yung history, ay yung chismis, nasa chismis na tayo, na yung chismis ay hindi natin pwede i-compare sa history kasi yung ibang, yung history ay back by fact
facts
at hindi lang
yes
sa isang tao.
Ang galing.
Pero isipin mo, no, yung ganito na mag-chismisan yung mga historian, no? Uy, alam mo ba, pre?
Si Rizal na barel.
Tapos ang sinabi niya, ano?
Ouch!
Ouch!
alam mo ba, Mars? Balita ko, si Aguinaldo, pinapatay daw si Bonnie. Ganun na, no?
Ganun na.
So, ayun, madaming nag-react sa kanya na historian din. Pero, ayun nga, medyo nakakatakot lang yung, I mean, paano ba i-rephrase? Medyo alarming lang. Kasi parang, masyad, kung ang alam na lang natin na yung history ay parang hindi totoo kasi parang filtered.
Mm.
Yes, may bias yung history, pero possibly siyang bias sa isang side or possibly siyang bias dun sa other side na either ayaw natin. Hindi lang to specifically dun sa ano, ha, sa nangyari sa kanya, dun sa Made in Malacanang na event. Siyempre, may mga part din naman na history natin na ayaw din natin. Pero hindi ibig sabihin na bias yon, eh, chismis na lang yon sa mga nangyari sa history na. Ayun, ano bang take nyo doon?
Ano bang take?
Ikaw, Jen.
Wait lang po, nagko-construct ako ng sasabihin.
Okay lang ba na palitan na natin yung araling panlipunan?
Araling pan cheesy.
APT?
Sino ba nagsabi nun kahapon? Ikaw ba?
Ako. APT.
Araling pan chismisan.
Chismisan lang kayo nun. Yan. Ay, so, alam mo ba?
Ganito kasi yon, sabi niya. Yung teacher chumichismis na.
Chumichikay, no?
Tapos ano, hindi na pala history yung pinachichismisan na.
Pali mo, magtinda lang yung teacher mo. Ay.
No. Oo nga, no. Yung mga AP teacher.
Hindi naman lahat.
Ano lang naman. Yung iba kasi, ano, nagtitinda lang Graham balls ng pastilla. Tapos hindi kayo mag start ng klase hanggat hindi bumibili lahat.
Puro ka naman paninira eh.
Hanggat hindi kumakain lahat. Ganun. Tapos nasabi, ubusin nyo na to. Kayo na yung last section na ano, ganito, ganyan. Sabi.
Yun ang hassle niya eh.
Tapos pag minsan, syempre, kapag tinatamad na yung mga estudyante, ma'am, may stock ka pa po ba? Ganun. Kakain na lang buong ano, isang oras na kakain.
Yan, kaya wala kayo natutunan sa history. Kung kayo kain.
Nakalayo
na kayo. Naka-elocus pa rin tayo, ha?
Sabi ko nga.
Sige. Tigil-tigil na yung chismisan.
Ginawang chismis.
Nagkwento na lang eh.
Sige. Nakita niyo na ba yung ano, yung palabas, ano ba yan, yung movie?
Hindi pa.
Saan ba ipapalabas?
Oh, hindi ko din alam kung saan ipapalabas eh.
Yung wala pala
na tayo. Yap yan.
Facebook?
Ano naman?
Facebook yan.
Ah, Facebook lang ba yan?
Mm-mm.
Malay mo, mag ano na siya, step up, di ba? Big time na siya, mag cinema-cinema na siya.
Ito yung trailer na pala oh.
Meron ba?
Mm-mm. Meron na.
Baka YouTube.
Oh, pwede rin. Libre ba yan?
Hindi ko alam eh.
Made pala, no? Made na...
Bad trip na naman itong mga fake niya. Nakaka-trip.
Fake naman eh.
Hindi, kasi nakita ko, ano, di ba, made in kanya. Nakita.
Oh, choppy ano? Ka, kuya. Choppy.
Hello?
Yan.
Naghanap ako ng made in Malacanya. Tapos nun, may nakita akong post. Dati na pala talagang made si Imelda Marcos. Isisend ko to sa inyo, baka mamaya eh.
Puro paninira naman yun.
Ayun.
Made in.
Sino bang ano dito? Sino bang mga artista sa made in Malacan? Alin?
Baka si ano? Baka dyan si Ivy.
Hindi, meron na siyang kasi eh. Si, di ba si,
yung Ella isa, Cruz. Si... Ella Cruz.
Oo. si Christian Reyes bilang Aimee Marcos, tapos sino yung Bongbong Marcos?
Si ano? Diego? Ata, alam mo si Diego eh.
Di.
Ito. Si no as Ferdinand Marcos Senior.
Sino yan? Ay, si Cesar yan.
Si yung bumati ngayon na Tapos si Christine Reyes as Aimee Marcos.
Oh, ganda ni Aimee.
Wah. Tapos.
Oh, tapos.
Sino to? Kyle Villino as Greggy Araneta.
Eh, sino si Bongbong?
Wait lang.
Yeah, alam ko si Diego eh.
Di.
Oo, si Diego Loizaga.
Ah, sure ka?
Hmm.
Okay.
As Ferdinand Mark. Dito pa si Carla.
Hindi, yung Bongbong.
Oh, Junior.
Ah, okay, sige.
Kasi tatay niya si Cesar Montano, di ba?
Oo.
In tapos, real life. Tapos dito din.
Oo, tapos si Rupa Gutierrez, yung Imelda Marcos.
Oo, yung Imelda Marcos.
Grabe, no? Pero maganda naman talaga si Imelda, no?
Oo, nakita
beauty
ko
rin. Beauty queen siya, beauty queen.
Tumanda na rin siya, syempre. Mm. Nag-age na din. Pero, yun.
Maganda rin si sino na to? Si Irene Bato?
Diego Loizaga, Bongbong Marcos, no? Ella ko siya, anip. Nice. Tapos, ito hindi ko magets. Dapat, di ba made in Malacanang? Kasi hindi ko pa naman din napanood eh. Hindi ba dapat ang mga artista dito yung mga bida dito yung mga maid? Kasi maid siya eh, M-A-I-D, as in yung mga kasambahay dun sa Malacanang eh.
Si Carla Villana.
Kasambahay?
Oo, Carla. Oh.
Ay, Carla Villana. Si Carla Estrada.
Ayan, Elizabeth Orapesa and then Beverly Salviejo. Ayun. Di pa naman natin napanood. Sana mabigyan tayo ng copy ni Direk Darilla. Baka naman.
Baka naman. Made niya.
Baka naman. Ayun. Made in Malacan niya. Ayos, maganda rin yung cast. Pero ito ang tanong. Ito ang magandang tanong. Di ba? Kasi syempre, yung movie nila tungkol sa buhay nila. Hmm. Alam niyo ba kung ano yung plot nito?
Hindi ko din alam eh.
Ang plot nito, yun yung parang last day. Last 3 days? Hindi ko sure ha. Basta last day ng pamilya Marcos dun sa Malacanang.
Hmm.
Tapos parang, di ba, may parang people power na tapos na nilulusob na sila ng tao.
Nakita ko siya sa Twitter.
Yun yung plot niya. So, interesting din kasi tignan natin kung anong kwentong ikikwento nila, kung anong nangyari doon. Pero, di ba dapat kwento yun nung mga maid sa Malacanang? O baka yun talaga yung kwento? Na parang may mga maid tapos ikikwento lang nila kung ano yung account na nakita nila nung panahon. I mean, yung kwento na first hand nilang nakita nung nasa Malacanang sila nung panahon. Ayun.
Feeling ko may basta parang may hiding meaning dyan para siguro pag napanood mo lang yung movie tsaka mo malalaman eh. Parang ganon.
Hmm. Anong hidden meaning kaya? Illuminati? Ganun ba?
Illuminati. Hindi ko alam. Kasi maid eh. Bakit niyang sinabi na maid in Malacanang?
Tingin ko ang reference nga nun, yung merong
mga kasambahay.
Yun nga, yung mga kasambahay nga din. Pero...
parang POV ng kasambahay.
Oo.
Mm.
Pero kasi parang meron ding merong isang parang sitcom dati sa US na ewan ko, tingin ko ano lang to, parang dun yung reference na to.
Made in Manhattan?
Made din ba yun? Kasambahay din ba? Hindi ata.
Made yun na M-A-D-E.
Oo nga. Ngayon, merong ano, merong isang parang sitcom sa ibang bansa. Tapos nun, naging character doon si Imelda Marcos. As in, merong nag-a-act as Imelda Marcos. Tapos, ano yun? Made,
nasa made, Netflix ba yan?
Hindi ako sure eh. Pero made nila yon. Parang made nila si Imelda Marcos.
Oh?
So, tingin ko, yun yung ano, yun yung reference. Pero ano lang naman, yun, sitcom lang naman. Hindi naman talaga si Imelda Marcos.
Parang pinaportray niya.
Oo, pinaportray niya lang na ayun. Kaya tingin ko, yun yung reference nung Made in Malacanang. Tingin ko lang, correct na lang ako kung sakaling mali ako.
Pero we'll see naman pag napanood na, siguro.
Kung panonorin ko. Joke lang.
Sa akong Facebook, di ko mapapanood.
Ako din eh. Sana ilabas sa VHS. Sa BCD.
Betamax.
Blu-ray.
Sige. So, kung kayo, isa sa pelikula yung buhay niyo. Sino artistang gusto niyong gumanap?
Oo, ayaw ko tatanong kita.
Kasi ano eh, kasi dito ang lulupit ng artista, isipin mo si Cesar Montano. Tapos Christine Reyes. Tapos ano, Amy Marcos, grabe.
Oh, wow.
Tapos si ano, si Rupa Gutierrez, sa dating beauty queen din.
Star-studded.
Oh, star-studded. So eh, total magkapatid kayo. Sinong
buong buhay ba yan? Kunyari, may agaganap ng bata.
maganda. Oh, sige. Anahin natin yung... Sige, bata muna.
Pilipino ba?
Pwede naman din hindi. Kung may maisip kayong...
Hindi, mali mo, magpunta ka ng Amerika, tapos nag-i-English ka na, o di Amerika na yung bubortaki sa'yo.
Pero nagbabago naman yung... Nagbabago ba yung itsura mo? Yung accent mo lang magbabago, hindi naman yung itsura mo.
Sabagay.
So, Jem, iba to ka muna sa yung tanong. Sinong...
Nag-iisip ako, wait lang.
Sino artistang gusto mo mag-portray sa'yo? O, kanyang child ka pa lang. Kanyang bata ka pa lang.
Bata... Si ano? Alam mo na akong kilalang batang artista ngayon eh.
Mga Charlene Gonzalez. Charlene San Pedro pala. Charlene Gonzalez.
Yung mga nasa Gawing Bulilit.
Oo, yung mga ganun.
Eh, search mo na lang Gawing Bulilit, Cass.
Oo, tama.
Bumili ka na lang doon.
ikaw, CJ, kung saling ikaw, sinong magkakasaya mo? Magka-artista para sa buhay mo?
Hindi ko kumaktin pag tanda ko.
Kaso kailangan mo patapain, hindi ko kumaktin.
Ayoko sa bagay. Si Ken!
Ken Olero. Kamukha mo naman, pwede naman.
Pwede rin naman.
Ayas yung buhok.
Dagul daw sa kanya.
Ano yun eh, maliit talaga siya. Hindi naman pwede si Dagul.
Oo nga.
Di may kamukha si Kuya CJ sa ano eh, sa Going Bulilit.
Clarence.
Hindi yung isa pa, yung isa pa.
Ay, oo, parang meron. Hindi ko din kami
sa ito. Yung bayanak ng director?
Hindi yun. Hindi. Maputi yun eh.
Parang payat yun eh. So, ikaw, nakaisip ka na ba na Gem? Kung sino?
Basta ako pagtanda ko kung Martin.
Ay, dati kasi gusto ko si Charlene eh. Si Charlene San Pedro.
Mm.
Oh, siya nung bata.
Mm. Eh, nung ikon tumanda?
Pag tumanda, ano, si Lola Tung.
Sino yun?
Ano siya, the summer, ano na yun?
Foreign ba yan? Tingnan niya natin.
Oo. Tingnan niya natin.
The summer I turned pretty. Wah!
Lola Tung,
oo.
Sus!
Ganda siya eh. Wow!
Ang spelling?
Lola. Tapos Tung. Lola. T-U-N-G.
Ah, maganda nga. Ay, ah, pwede, Jem, ah. Pwede. Ganda naman ito, Jem. Ganda naman ito. Sa bagay, kapanga mo eh. Pwede naman.
Ano, hanggang 20s ka na.
Tatasin mo na lang ilo.
Sino nga yung ano, yung, ito tingin ko mas pasok tayo sa ito. Sino yung sa Bad Genius? Sino yung pangalan na?
Ako yung...
Okay, tignan natin.
Si ano?
Yung matalino?
Oo.
Mahirap atabig kasi yung...
Oh, mahirap nga, nakita ko na eh. 26 years old pa lang
basta
siya.
Basta si Lin.
Okay, si Lin. Tawagin na lang natin siyang Lin dun sa character niya.
Mm.
O yan, mas ano yan, mas pasok sa'yo yan, Jim. Okay na. Oo.
Basta ako kumaktid ha, wala na ka doon.
Oh, mas pasok sa'yo yan. Oh. Ako ano, Derek Ramsey ako eh.
Uy!
Naisip
wow!
ko.
Derek naisip. Ramsey.
O, mura na naman si Derek Ramsey. Oh.
Ayaw ba kay ano kay Gerald Anderson?
Ay, hindi. Medyo tisoy-tisoy si ano.
Kay Jericho Rosa.
Ay, oo nga. No, nga. Tama. Hello? Diyan ba kaya?
Oo.
Jericho
Rosales?
Oo nga, no? Jericho Rosales, no? Oo, oh, kulot pa man din yun. Hindi kasi kalbo kasi ako ngayon eh.
O kaya Jobert.
Ayun. Oh. Ito, okay to. Kamukha ni Jem Jem. Maganda pa man din to. Tsaka kapanga mo, Jem, oh. Si Lin, at tsaka tong si... Ano pa nga siya? Lola Tong?
Lola Tong.
Ba't Lola Tong? Di ko magets.
Baka ano Lula.
Siya? Asian ata.
No, feeling ko Lula. Lola. Lola. Kaya Lola.
Lola yan. Tingin ko Lola. Lola Tong.
Mm-mm.
19 pa lang pala to.
Age.
Okay, age mo nga, oh.
Hmm? Okay, okay.
Ito yung kamukha ni Kuya CJ.
Pati nga.
Kasi hindi ko alam yung pangalan.
Ah, oo nga, no?
Oo nga, to. Nag-agree kayo.
Pwede, yung batang CJ. Pero tumanda, pwede pa rin.
Ay, medyo pwede ano pa. Na ako, nag, ano, medyo nag-glow, ano, glow lang.
Glow down.
Ano ka, bumbilya?
Firefly.
Napundi.
Okay, ano na ako ngayon, ah? Di ba dati bumbilya, LED na ako.
LED.
Glow. Okay, sige. O, ganda, okay yun, no? Kung sakaling maging pelikula yung buhay natin. No? Ayos, masipelikula, no? So, pwede naman yun, ano, total. Yung mga artista ba na yun, magpa-podcast din ba dun sa movie na gagawin nyo? Para sa atin.
Pwede rin naman. Pwede rin. Oh, pwede rin naman. Mas okay nga yun eh.
Okay.
Podcast siya na.
Pinag-podcast.
Ano pa, may take po ba kayo dun sa ano? Sa may masasabi pa ba kayo dun sa Made in Malacanang? Kung sakaling maging artista, may maging pelikula yung buhay niyo.
Anong title? Yun ang maganda. Anong title?
Ay, oo nga, ano. Anong title?
Oo. Hmm. Ay, kamuna ko yan. Anong title ng ano, movie mo?
Wala akong maisip eh. Wala akong...
Iba to hulaan kung anong title.
Hindi.
Made in...
Tapos
yung
title, ano, bagay, no?
Ano yun? Maalala mo kaya? Ganun.
Oh, pakbet!
Payong!
Balatong.
Mangga.
Hindi. Wala akong maisip. Medyo nahuli mo ako sa tanong na yun. Kaya hindi ko maisip.
Mag-isip lang title?
Oo, kasi yan eh, parang gusto kong tapatan yung mga title ng pelikula ng mga pamilya Marcos eh. Mga Made in Malacanang.
Made in Bulacan.
Pwede din. Made in Capitolio, kasi Capitolio lang meron yung Bulacan eh. Wala kaming palace eh.
Made in Orduha.
Eh kung ano kaya, The Rockstar of Lubakan.
Oo, pwede rin. Oo, oh, makakas yun ah.
Ayos yun, no?
Oo.
Oh. Ang bida ng Lubakan. Eh, sa inyo ba? Ano ba? Ano ba title? Wala akong...
Ako, feeling ko ano? Good Kid, Mad City. Baka yun ako.
Oo, oh, ganda. Ayos ah. Good Kid, Mad City. Ayos ah. Ano yun? Sa dagupan yung setting?
Hindi, palitan na lang natin. Kasi kanta yun eh. Kanta ni Kendrick.
Ah, okay.
Ano na lang? Good Kid, Mad Town. Yun.
Mad Bautista. Ikaw, Jem, may naisip ka bang title?
Wala akong maisip eh. Chrissy, wake up! Ganun na lang.
Ano yung intro ka agad?
I don't like this.
Okay, sige. Skip. Tsaka, panoorin na lang natin yan. Yung pelikula ni Daniel Yap.
Ano din yan, syempre.
Para hindi makasaya yung bandwidth natin eh. Huwag tayo. Okay. Ano man susunod na topic natin? Medyo sabog pa yung topic natin. Okay.
Angat Buhay Launch.
Angat Buhay Launch? Huwag na. Puro naman paninira yan. O paninira. Pero congrats pa rin na sa Angat Buhay.
Yes.
Party list tuloy sasabihin.
Party list? Ano NGO niya. NGO. B-I-N-G-O.
Nagbibingo ko, binato ng benchi ko.
Yun. Ano bang ano? Ano bang mga advocacy nila? Hindi ko pa kabisado eh, kaya hindi ko masabi.
Angat Buhay!
Ano yung life ni VP? Ay, ni attorney Lenny Robredo. Hindi ko napanood yung life.
Iangat ang buhay.
Hindi, ang alam, yung program nila dati, tutuloy pa rin yung, ano ba yun? Yung tinutulungan yung mga, ano, mga, kunyari, may COVID, ganun, tinutulungan nila.
So, yung mga medical assistance nila,
oo,
ano?
Oo, yun, medical assistance.
Okay, nice. Okay yan, support natin yan sa pagkakaisa. Kailangan natin yan.
Yes.
Sige, naka 40 minutes sa tayo. Sige, tapusin na natin.
Tapusin na natin to.
Iba naman pag-usapan natin. Napanood nyo na ba?
Yes!
Yeah.
Stranger Things.
Yes, Stranger Things.
So, anong masasabi nyo? Jem, anong masasabi mo?
No.
Sa mga nangyari sa...
Ano? Si Jason. Sarap suntokin. Wala kang bug, Char. Walang ano. Di-deserve niya yung nahati siya sa dulo. Woo! Smooth!
Pero ang ano niya, no? Ang effective niyang character na ginawa.
Oo, oh, effective talaga siya kasi nakakabwisit siya.
Effective niya.
Ako sa kanya. Lalo dun sa part na ano, na siguro kung hindi niya ginawa yun kay Lucas, hindi na bali yung buto ni ano, Max.
Oh, pwede rin.
Or hindi na comatose si Max.
Okay, sige. Ano, isa-isahin natin na wag muna tayo pumunta doon sa pinakakwento.
So,
natawa ba kayo sa kumusta yung ano, yung panonood niyo? I mean yung review ninyo sa itong season na to. CJ.
Ano, dapat di na nila ginawang volume 1 tsaka volume 2.
Ay, oo.
True.
O, kaya ano, mali yung hati.
Oo, mali yung hati. Yung paano na pagkakati.
Yung isa 1 hour, yung isa 2 hours.
Siguro naman.
Tinatlo na lang nila.
Siguro naman, ano, wala nang spoiler dito sa kwentuhan natin.
Oo, wala na.
3 days. Ano ba yung ano? Yung tamang ano, time para pwede ka namang spoil.
Siguro, ano, pwede ka namang spoil
after... Tingin ko yung mas may clean eh. Hmm. Tingin ko lang ha. Ako tingin ko 3 days pwede na eh.
Oh, pwede. Ang pwede linggo. Over naman na yung siguro ko yung isang linggo. Madami na siguro ko nakapanood.
Tsaka ano yun, lumalabas na yun sa mga
internet eh. Oo.
Oo.
Tsaka pwede na tayo mag-spoil.
Wala naman tayong i-spoil. Wala naman tayo. Pakikwentuhan natin eh. Oh. Hindi naman natin. Pag gusto mo mag-spoil, eh pupunta ka dun sa ano.
Sa ano?
Sa internet. Facebook. Oo, tapos magpo-post ka ng kung ano.
Uy, namatay si ano.
Oo, oh, yun. Spoiler
talaga. Spoiler talaga yun.
Kayo ba na i-spoil kayo?
Ako?
Ako na-spoil ako kasi yung mga kaibigan ko.
Pero na-spoil ba kayo sa mga kwento?
Ako hindi. Wala naman nagkakwento sa akin eh.
Hindi, kahit sa ibang movie.
Ah, ibang movie, Marvel. Nasa na yung Marvel.
Nainis ka ba kapag gano'n?
Hindi naman.
Irita.
Ah, ikaw nairita ka, Jen.
Walang taril.
Okay.
Lalo pag manonood kayo, syempre. Tapos, ano, napanood niya na yung pinapanood din niyo. Tapos, kwento niya na lahat. Ba't pa tayo nanood, diba? Ganun.
Ang tingin ko naman, ano, yung major na detalye, yun ang dapat hindi spoil.
Oo.
Pero kunyari, alam mo na given na babalik yung kapangyarihan ni Eleven.
Oo.
Aba, tapos mainis ka na ano, o kaya nanalo sila sa ano, sa mga Demogorgon.
Oo. Yung kay, ano kasi, yung kay Eddie.
Oo.
Yung part na yun din ako na ano, na spoil.
Ah. Oh, medyo nakakainis nga yun.
No?
Oo. Oh, nice.
Pero sige, wag na lang tayo mag-spoil. Pero yung iba naman kasi linte, ano, parang 4 months na tapos ang kwento. Eh ba't yun ang i-spoil?
Putik yan, 4 months na.
4 months na yun.
Dapat ang banat mo doon, eh, ba't wala kang Netflix? Ganon.
Wala ka man lock-lock, ganon.
Oy, easy lang.
Easy lang.
Blip.
Ayun nga. Asa na ba tayo? Nawala ako. Mga spoiler. Tapos kung gano'ng katagal yung pinakamatagal na pag-i-spoil. Na pwede ka na mag-spoil. So, pag-usapan muna natin yung ano, buong Stranger Things na...
Mula season 1?
Hindi naman season 1. Yung mismong
ako mag-rewatch
kwento ng Stranger Things, yung plot niya, tsaka yung yung mga details na meron doon sa mismong series ng Stranger. Sige. Meron ba kayong ano? Siyempre, kayo, Gen Z's kayo, medyo bata-bata pa kayo. Nasa 20s kayo ngayon, no?
Yes.
Meron ba kayong ano? Mga technology, pwede kong tawagin technology, na na-amaze kayo doon sa mismong plot ng Stranger Things.
Ako yung kay... Ako ha, yung ginamit ni Susie yung computer. Yun talaga.
Oo, medyo latest yun. Nakaka-amaze. So, na-amaze ka doon?
Parang... Pag nakita mo yung ganun pala yung ginagawa nila nung...
Noong ano?
Oo. Yung sinaunang 80s yun. 80s.
1986.
Oo.
O 80s.
Katatapusan ng EDSA Revolution.
Yes.
Oo. So, yun. Dial-up yun eh.
Oo.
So, yun yung mga sinaunang modem.
Oh.
Ang gagawin nun, parang magsasalita siya dun sa mouthpiece ng parang tawagin na lang natin code. Tapos yung doon naman sa earpiece niya, papakinggan niya yung data na pinadala mula doon sa kabilang line. Paano nag-e-echo ako sa inyo?
Hindi naman.
Ah, hindi ba? Okay, sige. Okay. So, yung sa LCJ ay yung...
Yung computer.
Ikaw, Jem, anong mga technology na na-amaze ka doon?
ginagamit ni ano ni
Grey Bro.
Hindi yung parang kumbaga cellphone noon.
Radyo?
Oo, yung radio na ano.
Ah, okay. Sige, tama.
Kasi ang lawak nung ano niya eh.
Ah, okay. Gets. So, pero nung season 1 pa lang, meron na sila doon. So, nung season 1 na, ano, parang yun na yung
Oo.
nag-cut ng eye mo, parang ganyan.
Yes.
Nang, ah, okay. Hindi ko sure kung anong specific na radio yun eh. Kung ano yung ginagamit nila. Parang feeling ko laruan pa eh.
Feeling ko walkie-talkie yun eh, parang walkie-talkie.
Oo,
Oh,
sa unang
yung handheld nilang dala-dala, hindi ko sure kung anong specific na radio. Pero, yung, naalala niyo yung ano, merong radyong dumating, tapos, hello?
Hello, kuya. Oh, kuya.
Chappy ba ako?
Hindi naman, kuya.
Ano? Di ba naalala niyo may radyong dumating dun sa parang radio club nila, tapos yun?
No, yung tatawagan nila sa Australia.
Oo, ayun. Yun, medyo malakas na radyo yun. Tingin ko mga parang yung totoong base station na radyo, mga BHF na radyo. Or more pa, baka ano. Kasi kailangan mo nung ano dun eh, parang license para mag-broadcast. Ayun, so totoong radyo siya. Oo, maganda nga yung ano, yung mga radyo na yun. Pero, cool, syempre, cool pa yun noon kasi
Oh.
or hindi natin alam kung cool ba yun o parang nerdy pa sa kanila. Ayun. Aside doon, meron pa ba kayo?
Yung
Wala.
Walkman.
Ano yan, CJ?
Yung Walkman.
Ah, all yung... Ngayon lang yata lumabas yung Walkman, no?
Hindi 80s, ang alam ko 80s 'yun. 80s ba 'yun? Nine.
Hindi ko sure. Hindi, I mean, ngayon lang lumabas, ngayong series lang na 'to lumabas yung Walkman.
Ngayon. Oh, yung okay kay ano Max.
Nawawala ka yata, CJ. Ikaw yung nawawala.
Hello?
Ayan, okay na.
Yung kay Max, di ba?
Hindi.
May
No,
tape?
no season, ano yon? No season 4. Ngayon lang mayroong portable na Walkman. Parang nung nakaraan, wala siyang portable. Tama ba?
Hindi yung season 3 ata, Walkman ata yung ginamit nila para dun sa pag-cypher nung ano.
No.
Ay, hindi. Hindi pala Walkman yun. Oo, parang ngayon lang, ngayong season lang lumabas.
Pero may ano, may tape na noon pa, nung mga unang season pa.
Oo, may tape na.
Kasi 'di ba gumagawa ng mixtape si Jonathan.
Mm-mm.
Tapos yung ano, yung plaka nire-record niya. 'Di ba? So, 'di ko lang sure kung kailan yung
Actual.
lumabas.
Oh.
Oo. Ako naman, ano bang na-miss ako? Okay, ako din, yung internet. Yung gumawa siya, yung nag-ano sila, nag-communicate sa computer. Pero na-expect ko na lalabas yung internet eh. Nang tama yung timeline kasi. So, iniisip ko na baka mamaya may lumabas na internet related na ako, ano. Gagawin sila. Ayun. Tsaka yung radyo din. Maganda nga din yung radyo. Ayun. Hello?
Hello, kuya.
Ano, inantok na ba kayo?
Hindi pa.
wait lang. Ayun. Camera. Siguro yung camera din. Kasi
Oh.
syempre may likas sa camera.
Gusto ko din yung ano yung ginagawa ni Jonathan yung sa Red Room.
Ayun, nagpiprint siya sa
Oo.
dark. Oo.
A dark room.
Oo.
Red Room
Okay
pala.
din yan.
Ganun sa X-ray.
Oh, halos ganun din. Nasubukan mo na ba 'yon, 'di ba? Ano ka? Medtech ka, Jem?
Di po.
Magaganon ba kayo?
Wala ata. Mga Radtech siguro.
Ah, o ano. O nga pala, iba pala pala 'yan. Ayun. Oh,
Di ba
maganda.
nag-ano ako yan? Nag-develop ka ng mga film na ano?
Oh,
Natry mo din
dinevelop.
mag-ganon?
Yung kanya kasi printing na. Ibang
Ah.
process pa yun eh. Yung pagde-develop, mula lang dun sa film, gagawin mong positive, ano na siya, negative na. Tapos doon, yung film na yon, yun yung ipaproject mo sa papel.
Mm.
Para maging malaking
image.
Oo.
So, iba pa wala yon.
Ibang process pa yun.
Mahaba yung, ang process.
Yung ano, oh, yung printing, kailangan mo talaga ng darkroom. Yung ano, yung developing, pwedeng hindi sa darkroom. Yun yung ginagawa ko.
Tsaka matagal yan, di ba?
May tamang time lang. Mga 15 minutes, 20 minutes ay matagal siguro.
8 years ata pinakamatagal mo eh.
Nawawala ka, CJ?
Nawawala ba ako, kuya?
Oo, oh,
oh,
baka yung mic ko. Pa. Mic.
Oo, okay na. Sige. Ayun, eh, yung mga ano, di ba kinamiso sa mga games nila?
Ah, gusto ko yun. Gusto ko din yung mga board games nila. Yung D&D, masalo.
Yung ano, oh yun, hindi ko mag-gets yun eh.
Ang ano doon,
laruin talaga.
Yung dice. Yung dice yun, dice.
Hindi, more diba? Than the dice. Part lang yun. Pero, ayaw. Ang ginagawa doon, parang merong, hindi ko din to kabisado ah, pero may idea lang ako kung paano yun.
Yung campaign?
Oo. Yung D&D mismo, brand yun eh. Oo. Dungeons and Dragons.
Yes.
Dungeons and Dragons.
Oo, tama. Kung. Dungeons and Dragons. May ano?
Yung D&D, yun yung pinaka-brand. Tapos, hindi ko lang alam kung meron pang ibang brand na gano'n. Pero, ang binibili mo kasi sa D&D, yung campaign. Mismong story.
Oo. Yung libro, di ba?
Oo. May book yon tapos bibilin mo.
Kasi tapos, yung campaign mo.
Oo. Tapos, yun yung magkakaroon ka ng character dun sa mundo na yon. Parang ang binibili mo kasi yung pinakakwento, tapos, kung paano mo siya laruin, tapos yung rules nung mismong kwento, na, yung mismong universe, sabihin na lang natin universe, yung mismong universe na yun. So, doon ka na maglalaro, tapos meron siyang kalaban, tapos meron siyang, tawag dito, mayroon rules.
Mm-mm.
Ayun. Nakalaro na ako noon ng board games, nakalimutan ako kung anong specific na ano, na board game siya. Pero meron siyang parang ano, D&D din siya. D&D yung brand. Pero mini lang siya, maliit lang na laro. Sobrang bilis lang namin nilalang.
Ah.
Matagal din kasi mag board games eh.
Oo, abutin ng ano pa yun ata, 12 hours siguro ko ganun.
Yung sa D&D yun na, pero dun sa ano, sa board games na nilalaro namin. Kahit yung ordinary yung board games lang ano, parang mahina isang oras.
Oh?
Mahina isang oras doon. Ano nga yun eh, nakakaubos ng oras pag, kapag nasa, eh dati sa office namin sa dati kong trabaho, nag-aaya lagi silang board games. Yung mga kasama namin, mga office mate ko, ano, may board games sila doon sa opisina, lagi nilang dinadala, iniiwan na nga nila. Tapos kapag katapos na akong office hours, maglalaro kami. Pero minsan, tumatakas ako kasi kumakain ng oras, mahina yung 2 hours, mahina yung 1 hour dun eh. Kaya hindi ko, minsan umiiwas ako eh. Ayun. Sige, move on tayo dun sa ano, mga games.
Yes.
Games, mga ideas kaya, anong na-amaze kayo sa Stranger Things plot?
Yung mga idea ni Dustin.
Bakit?
Kasi parang siya yung nag-ano eh. Parang, alam mo siya yung parang brain nung grupo. Siya palagi nakakasolve dung problem, ganun.
Nag-agree ka ba doon, ano, Jem?
Hello?
Dustin? Silang tatlo, actually. Ay, hindi. Oh, silang tatlo. Matalino silang tatlo.
Ang na-amaze naman ako yung ano, gusto ko yung town ng Hawkins. Parang ang simple niya.
Mm.
Pang ano, para siyang dyan sa atin.
Oh, tama. Parang hindi kilala doon.
Oo.
Oo.
Tapos sobrang liit, tapos ma kilala mo yung lahat ng tao.
Oo. Na nakatin na ano nakaan dito.
Pero walang mall.
Oo, walang mall. Pero
may 7-Eleven.
May 7-Eleven. Yun na yung parang mall.
7-Eleven eh.
Hindi. Mas hipster pa ang mini-stop kaysa 7-Eleven.
Kayo, ano bang ano, maganda na parang na-amaze kayo sa character nung mismong town ng Hawkins? Meron ba kayong gano'n?
Character?
I mean, yung mismong town. Hindi nyo ba napapansin siya?
Ang gustong-gusto ko lang doon is paano nila pre-nurtray yung 80s talaga. Parang kuha nila yung 80s vibe eh.
Okay. Mm. Eh, hindi ka naman tika 80s, ha?
Hindi. Sa bagay, tama nga.
Pero magaling din naman, kahit ako din naman. Eh.
Ang ganda ng pagkakaportray nila ng 80s, eh.
Ang isang gusto ko pa, ano, yung mga telepono nila.
Ah.
Yung kung paano nila hindi gamitin, eh. Parang gumagana yung telepono, tapos tumatawag sila, nagdadial sila, tapos gaganda pa ng mga telepono eh. Parang makukulay. Tapos may character pa yung telepono.
Mm-mm.
Ayun. Lalo na yung kay Joyce dati.
Oh,
diba?
Oh,
maganda yung mga... Kahit ngayon eh. Yung nasa Russia sila, di ba merong magagandang telephone?
Oo, oh, yung kulay orange.
Orange ba yun? Okay. Pirata ata yung pinanood mo. Di ba kulay yun?
Di ba sa monitor ko, hindi nakakalibrate yung kulay.
Ah, baka.
Ay, si ano, si Nancy. Si Nancy Wheeler.
Ano, anong meron sa kanya?
Oo. Anong nagustuhan mo kay Nancy?
Ano? Brave.
Brave, Ben.
Hindi, feeling ko si Nancy kasi ano ang character niya, ano yung parang medyo rebellious, parang ganon.
Mm.
Kasi season 1, tignan mo, parang antalino niya, tapos may parang may boyfriend ganon.
Oo, si Steve.
Oo. Parang rebellious siya ganon. Mm. Tapos namatay si Barb.
Diba kaya nga namatay si Barb kasi nahalikan niya si Steve. Si Steve ba yun?
Pwede natin sabihin yun.
Pero namatay si Barb kasi nag-stay siya sa labas. Dapat pumasok siya.
Si Nancy yung sarili niya nung namatay si Barb, diba?
Mm-hmm. Kasi sinama niya si Barb. Iniwan niya sa labas. Kaya niya siya.
Kaya
umaharot siya. Meron ako nakitang meme.
Yung ano ba, yung iniyakan daw nila yung namatay si Barb?
Hindi. Iba to. Ano? Si Steve daw. Parang be like Steve. Parang ganon.
Be like Steve?
Kasi maganda yung buhok.
Hindi, kasi walang kapatid. Walang nanay at tatay. Nakita niyo na ba yung nanay at tatay?
Oo, ano?
Wala pa.
Oo nga. Main character
siya.
Oo, pero hindi pinakita.
Hindi pa pinakita yung
ano. Pero sinasabi lang na pag-uusapan lang nila.
Hindi ko maalala na pag-uusap.
Hindi yung... Oh, sabag... Hindi, parang naalala ko sa season 3 ata yung nasa Chips Ahoy sila eh. Yung pinag-uusapan nila yung about sa college. Oh.
Oo nga, baka nga. Yun. Be like Steve.
Be like Steve.
Sige. Ano ba nangyari? Ano ba yung mga supply na theory natin na simula nung season 3? Na naalala nyo pa ba? Na akala natin yun yung nangyari.
Akala natin na matay si Hopper.
Jem, ikaw, may theory ka ba nung nakaraan? Season 3? Pagkatapos sa season 3?
Season 3, di ba? Bago mag-release yung season 4. Wala na nga akong maalala na sino sa season 3.
Putik yan.
Yung season 3, yun yung nasa mall.
Oo, yung nasa mall.
Tapos doon, sinarado ni Eleven yung isang gate. Ayun.
Oo.
Si Billy?
Oo.
Oo, yun si Billy.
Akala ko nun mamamatay na si Steve eh.
Ba't niya siya mamamatay?
Basag yung... Sa dulo kasi basag yung ano niya. Ay, hindi. Parang nabugbog siya.
Oo, nabugbog siya nun.
Ay, oo nga. Mas bugbog siya nun. Oo. Compared
parang
ngayon.
Parang sinukas no? Ng ano ngayong season.
Oh, hindi nga nabugbog si Steve ngayon eh.
Oh, malinis mukha niya.
Hmm, oo nga, oo nga.
Siguro kapag nasa varsity ka, mabubugbog ka.
Jury na.
Bright ka doon, ha? Bright ka doon.
No. Si Steve, nabugbog, nasa varsity. Si Lucas, nabugbog, nasa varsity. Okay din yun.
Ano varsity ba siya?
Varsity siya, si Lucas ngayon.
Hindi, si Steve.
Oh,
football?
Hindi, basketball din ata. Alam ko basketball eh.
Technically, na short.
Oo. 80s so, eh.
Baka PE lang yun, PE uniform.
Di at siya varsity siya, sikat siya. Parang siya yung Jason noon.
Mm. Okay, okay, sige. O nga, wag mag-varsity. Tama.
Tama.
Okay, sige. Ano nga pinag-usapan natin na wala?
Yung mga theory natin.
Oh, yung mga theory. Ikaw, anong theory mo?
Ngayon?
Nung nakakaan?
Yung nakakaang season, isang theory ko lang eh. Yung ano, pa... buhay si Hopper. Yun. Tama naman yung theory ka dun eh. Yun lang ang theory ko. Yun lang.
Di ba sabi nila mamamatay siya dun? Gulat mo. Buhay si Hopper.
Hindi, ang expect ko ng boy.
Ako din eh.
Boy,
hindi, ha... Nung umano yung...
Wait, iniyakan ko yun! What? Iniyakan ko yun!
Pero may iyak ka din naman talaga eh.
Oh, hindi, respect ko na buhay siya kasi walang pinakitang corpse. Sa bagay, hindi naman papakita kasi na madidising ano? Parang disintegrate, parang ganun. Pero alam ko, tiyuri ko dati, pumunta siya sa upside down. Yun ang tiyuri ko dati.
Pagod siya sa upside down.
Oo, yun ang tiyuri ko.
Pero kung sakaling, kung ganun, I mean, posible na nga siya ngayon eh. Pwede ka pumunta upside down eh.
Oo, tas bumalik ka ulit.
Oo, di ba pwede na siya?
Hmm.
Ngayon, isipin nyo yung upside down or hindi natin alam, baka babaguhin pa nila yung setup ng upside, yung rules ng upside down. Kasi alam na natin ngayon na pwede kang pumasok eh.
Hmm.
Di ba? Ayun. Sige, tuloy mo nga, CJ.
Yun, theory ko na kay Hopper, yun nga, pumasok siya sa upside down. Tapos yung nakita ko yung trailer, sabi ko, parang, nakita ko yun na nakita ko trailer, sabi ko, nasa kasha siya, diba? Yung nasa kasha siya. Ang ano ko doon, parang nakahanap siya ng gate. Pero, di ba binubuksan nila yung gate? Tapos may nakita tayong may isa pang gate sa...
Oo.
Na inaano binubuksan nila sa kasha. Parang nung nakita niya yung gate. Kaso malabo, sabi ko malabo kasi kung yung gate binubuksan sa kasha, need ni Hopper pumunta sa kasha.
Hindi kasi pwede kang tumagos doon sa kung saan man doon. I mean, kung lumabas ka dito, kagaya nung ano, 'di ba pumasok sila doon sa water gate tapos lumabas sila sa kwarto ni ano.
Hindi ah.
Sa van?
Hindi kuya. Nung pumasok sila sa Watergate, lumabas sila, dun din sa lake, kaso walang tubig.
Oo nga, tapos nang bumalik sila dun sa real world, dumaan sila dun sa ano?
Sa van.
Sa van.
Oo.
May trailer van, tapos nun...
Lumabas sila sa van ulit.
Oo nga. Ah, okay. Ang point mo, parang... Kung saan ka pumasok na upside down,
doon ka din lalabas.
Doon ka din malalaglag.
Oo. Kasi ang theory ko, di ba pumasok, ang sabi ko nga, pumasok si Hopper habang nagko-close yung gate. Mm-hmm. Tapos, nung nakita ko yung trailer, nasa kasha siya. Ang unang pumasok sa isip ko, 'di ba may binubuksan silang gate sa Russia? Nahanap niya yung gate na yon tapos pumunta siya. Pero ang inano ko din kasi nga kung saan mo saan nagbukas yung gate, doon din yung mapupunta. Oh, kaya kaya need ni Hopper pumunta ng Russia para maka
Sige.
Ngayon.
Sige, ikaw muna.
Ang isa pang theory ko doon, which is tama naman, tama I think kasi na kinuha siya nung mga Russian. Yun ang ano ko.
Paano nga siya ulit nakapunta ng Russia?
Hindi pa nila sinabi naman. Alam ko ah.
Tama ba, Jem?
Alam ko hindi nila sinabi kung paano siya napunta.
Tulog ka na ba, Jem?
Andito pa ako nakikinig. Naisip ko, baka may airplane sa upside down.
Sige, palikan na lang natin yung kwento na yun. Pero hindi ko nga alam paano siya napunta ng Russia.
Oo, yun din ang inaano ko. Paano siya napunta ng Russia? Kasi ang logic ng upside down, kung saan ka nagbukas ng gate, kung pumasok ka dun sa gate, dun ka lalabas.
Oo. Pero, di ba may isang scene dun na, baka nagkamali lang tayo ng intindi dun sa scene eh. Di ba may isang scene dun na parang lumabas si Hopper, parang umaakit siya sa hagdanan, tapos may Russian na nag-ano sa kanya, parang naghihintay, parang ganun.
Ah!
Pero hindi ko nga maalala eh. Pero balikan na lang natin para sure tayo.
Hindi, may parang may naalala kong scene. Pero hindi ako ano.
Nila, baka sa Russia yun.
Hindi, parang ang ano ko, nalaglag si Hopper. Tapos, oo! Kinapture siya ng mga Russian pala, tama. Tama yung tamang theory ko na kinuha siya ng mga Russian. Nalaglag siya. Tapos, kinuha siya ng mga Russian. Tapos nun, sumabog. Umalis sila. Bago sumabog yung machine.
Okay, sige. Ang theory ako nung nakaraan, di ba, ano? Parang nakita ko lang din naman to eh. Back to the Future theory.
Wow.
Kasi parang ang tingin ko may reference ang Back to the Future. Parang time travel yung ano yung mga gate. Parang either pwede kang bumalik dun sa time parang previous time.
Oo, kasi di ba ano?
No current event.
Hindi updated. Hindi sync yung time sa upside down tsaka ano.
Pero lately lang nalaman yun eh.
Oo.
Oh. Nagulat nga din ako eh.
Ayun. Oo.
Oh, ayun nga. Tapos nun, akala ko nga, Back to the Future. Pero hindi. Hindi nga nangyari. Wala naman. Pero importante, buhay si Hap.
Oo.
At yung mga teorya natin, sablay.
Sablay. At meron ding tama naman.
Oo. Ayan. So ano ba nangyari ngayong season na medyo natuwa kayo?
Yung
ikaw, Jim muna.
Tuwang scene?
Ah, hindi, yung sa kwento.
Maunan lang si Kuya CJ.
No? Okay, sige.
Ako, ang pinaka natuwa ko nung nabalik yung kapangyarihan ni Eleven. Although, alam naman natin na babalik siguro.
Spoiler. Spoiler.
Bumalik nga. Oh, ayun.
Okay.
Yung bumalik. Talaga.
Ako ano? Ano nga ba? Parang kasing nagbago yung perspective ko sa kwento ngayon eh. Parang ang dami kasing nangyari. Parang sobrang siksik yung kwento ngayon. Ang daming revelation.
Oo. May mga revelation din ako na ano na nagustuhan. Tulad nung yung ano, yung pinakita na nila kung ano. 'Di ba, yung sinasabi ko dati, yung teori ko dati na yung sa upside down, yung hindi pa sila yung anong tawag doon? Yung teori ko na si Beck na yung nag parang gumawa ganon. Hindi naman siya gumawa pero Parang siya lang season, yung...
Season 3 theory mo ba ba yan?
Hindi, yung ngayon lang, yung... Yung, di ba pinush ni Eleven si Vec? Si Juan?
Ah, sinasabi mo yung nasa loob ng upside down?
Oo, di ba yung napunta
siya doon? Kung sino gumawa?
Oo, yun.
Ah, okay.
Tapos, di ba... Okay. Di ba pinush niya si... Juan?
Juan.
Oo. Eh, tapos nakita doon sa... Ba- yung, nakita yung upside down. Yung ano pa, prehistoric. Parang hindi naman siya link. Parang, di ba, hindi siya... Di ba ngayon, yung kung paano umanos yung upside down, kung saan nabuksan yung gate, doon ka din lalabas.
Mm-hmm.
Pero noon, yung unang bukas ni Eleven ng gate, tapos inano niya si Juan, ang nilabasan ni Juan, parang deserted, di ba? Ganun. Parang walang laman, parang hindi ganun.
Okay.
Oo. So, nag-curize ako doon dati. Parang si Juan, si Eleven yung nagbukas ng gate, pero si Juan yung nag-link sa...
May point.
Oo. Sa upside down at saka sa real world. World, ganun.
Oo nga, no? Oo nga.
Pero ang sinabi nun, nung binuksan daw ni Eleven yung isa pang gate, doon nag-ano what? Si Juan, di ba? Parang doon niya parang nag yung parang gumawa ng link parang ganun.
Oo.
Tapos oo. Meron pang ano doon, pinakitang scene yung ginawa niya yung mind flayer. Siya pala gumawa ng mind flayer.
Oo.
Oo.
Oh.
Kasi nung bata siya, dinodrawing niya, mahilig siya sa mga gagamba, di ba?
Mm-mm.
So, yung may nakita siya dun sa upside down, na parang mga particles, di ba?
Tapos binuo niya.
Oo, oh, binuo niya dun yung mind flayer. Yun din yung same particle na yun, yung nasa Russia. Nakita nila hap, di ba? Yung binuo niya yung dun yung binuo yung mind flayer. So, ang feeling ko talaga, siya yung nag-link sa binuksan
si Eleven.
Oh, si Eleven binuksan, nagbukas siya ng gate tapos yun ha, nung nabuksan yung gate parang siya yung nag-link ulit.
Okay. Tama. Maganda nga yan. Teorya ba yan? Hindi naman, no?
Parang teorya ko yun.
Oh. Oh, kung sino yung nag-link.
Oo. Oh. Oh.
Medyo madami pa ting malabo eh, no?
Mm, madami pa eh.
Pero kung iisipin mo, no, yung mga kwento nung na adventure na nangyari.
Oo.
Kapiraso lang yun dun sa totoong kwento.
Mm.
May book ba yan?
Wala.
Hindi ko alam. Hindi ko sure.
Book?
Oo. Parang maganda kasi kapag binabasa mo mas buo.
Mas may detail na ibabato.
Oo.
Na ilalagay. Ayun.
Feeling ano ko gusto kong malaman yun talaga yung ano nung upside down kung paano siya ano. Paano siya na link ganun.
Mm.
Yun ang talagang nasa utak ko.
Ano ba yung katapusan ngayon eh, no?
Hmm.
Ang labo. Parang ayaw pang ano, ayaw pang
oh, parang 'di ba natapos na si Beck na. Ending. Natapos na si Beck na. Ano susunod kaya kay Beck na parang ganoon?
Hindi pa tapos si Beck ni.
Hindi
kasi
pa.
Kasi naalala mo yung scene ano. Shinotgun ba nila si Beck na?
Oh, tas uy na ano siya doon na.
Shinotgun siya tas sinunog.
Oo, tapos nalaglag siya dun sa bahay, di ba?
Oo.
Mm.
Tapos nun, hinahanap na nila si Beck na.
Hindi.
Hinahanap nila, tapos wala. Parang yung nangyari kay Hap. Hinahanap nila yung body niya, tapos wala silang nait.
Hindi, ang napanood ko kasi, ang alam ko, ano eh, nasunog talaga siya. Parang na-disintegrate siya.
Pero bakit may nakakamdaman si Bill?
si Will sa next season?
Hindi.
Na?
Baka siyang magiging...
Hindi.
Hindi. Ang tanong dito, buhay pa ba si Vecna?
Hindi. Alam...
Hindi ko buhay pa eh.
Ang ito na ang ano ko diyan, hindi patay na siya. Pero yung mga creation niya, siya mag may yung mga creation
niya. Ano ba creation niya?
Yung mind flayer ganun.
Tignan natin, hindi ko pa rin masabi.
Kasi 'di ba nung after nung ay yung malapit nang matapos yung ay yung scene na sa pinaka last part. Parang may ulap. Na ewan.
Eh, sinasabi kasi ni Will, parang nararamdaman niya pa si Beck.
Oo.
Feeling ko mamamatay si Will.
Feeling ko, si Max, patay na.
Oh, ako dun sa scene na, ano, yung silang dalawa ni, ano, ni Mike. Tapos, nakatingin siya sa bintana. Ano, umiiyak siya. May meme yun eh.
Hindi ko maalala.
Sindalo sila, Mike?
Yung nasa van sila, tas binigay niya ata yung painting. Eh, di ba sabi ni Elvin, yung painting daw para dun sa ano niya.
Oo, parang binibuild yata nila na kwento na si Mike ay si Will ay gay.
Oo, feeling ko din, ganun.
Let's see kung saan pupunta yung kwento.
Pero ang gusto kong ano, feeling ko si Max... Ano na siya?
Ano?
Si Max yung susunod na Vecna.
Hindi.
Tignan natin.
Pwede rin yun kasi nga, di ba nga, parang nakita natin si Will dati. Or parang, di ba si Will yung parang inano nung mind flayer?
Oo, nakapasok sa kanya. Diba? Oo, ano.
Parang pumasok sa kanya.
Oo, parang ganun yung ginagawa nung...
Feeling ko, si Vecna nakapasok kay Max. Tapos si Max, wala na. Kasi nga, di ba si Eleven? Nung nasa ospital siya, pumasok siya sa ano ni Max. Tapos tinatawag niya. Tapos wala si Max. So, either, sinapian siya ni Vecna, or wala na si Max.
Or either wala tong itong mga pinagsasabi natin.
Oo.
Kasi lahat ng theory natin supply.
Supply, oo. Pero supply, we'll see, we'll see. Pa. We'll see pa, we'll see.
So, yun yung mga theory natin. Hi.
Oo, di ba? Nag-geek out na tayo. Ang dami ng theory.
Ah, ito. Doon na lang tayo sa mga bagong karakter.
Ah, sige.
Si Argyle. Ulitin ko. Ano? Munta nga. Yung karakter ngayon ni Jonathan.
Oh. Ang pangit na pagkakadevelop.
Parang buong season, high lang siya.
Oo. Sabog lang siya.
Oo.
Oh. Napuntang California.
Na-meet si Argyle yung bagong character.
Pizza guy.
Dismayado din ako. Akala ko sasama si Zuzi.
Ay, o nga no.
Diba, yung sinasabi natin.
Alam mo, may isa pa akong iniisip. Ano? Itong season 4.
4? 5?
Season 4.
Oh.
Pinilit lang to.
Pinilit lang yung ano ni Zuzi?
Yung shoot napilit. Kasi ang tagal ng panahon eh na dapat lalabas to eh. Tapos na pandemic, di ba?
So parang hindi ito yung ganun talagang story.
Hindi naman sa hindi ito yung pinaka-story.
Pero parang...
Feeling ko ginawan lang nila ng paraan para mabuo yung story. Mailagay ito yung detail.
Nag-shoot na sila kaso nagka-pandemic.
Kasi tignan mo, sobrang hiwa-hiwalay yung ano, yung mga characters. Ang lalayo nila.
Oh, nasa California yung isa, charot.
Tapos hindi sila nag-meet ng, sa bagay naman lagi nilang na lang sila sa gitna kapag dyan yung kalaban. Pero tignan mo ha, Akala mo yung California Gang pupunta ng Hawkins, pero hindi. Nag, ano na lang, nag-telepathy na lang si...
No, Eleven.
Si Eleven. Yung Russian team, akala mo, uuwi na kasi naayos na yung, oh, yung helicopter.
Pero nandun na lang, kinalaban nila na lang yung mga ano doon.
Oo. Yung tumakas sila ng kulungan para bumalik ulit.
Hmm.
Ah, diba?
Oo, medyo, iwalay sila.
Oo. Then, yun. So, bahiwahiwalay ngayon. Lately na lang, nung tingin ko nung hindi na ECQ, tsaka sila nagkita-kita dun sa bahay ni Hap.
Cabin, cabin. Sa cabin niya, no?
Sa cabin.
Oh, wow. Ayan.
Teorya lang yun.
Teorya lang naman.
Yun. And pero, then...
Sayang, sige, no? Gusto ko talagang... Gustong-gusto kong sumama si Susie.
Oo nga, nagtataka. Ba't di nga sumama si Susie?
Si po.
Kasi hindi niya alam yung buong kwento eh.
Oo, hindi niya alam. Estas ano, parang... Parang ano, nagiging side... Tama, side character naman siya. Pero gusto ko siya maging isang main character eh.
Gusto ko siyang meet ni... gusto ko siyang mag... Niya, gusto ko siyang... Ano, ma-meet si ano...
Taka, Dustin?
Oo.
Nag-meet na sila eh.
Oo, nag-meet na sila.
Hindi wait naman yun. Oo, science camp.
Science camp. Doon sila unang nag-meet.
Ano kala mo, LDR nung umpisa pa lang?
Oo.
Okay.
Turn around.
Ano na yung sasabihin ko? Nawala ako.
Susie.
Ah, nakalunahan din yung sasabihin ko. Ano, wait lang, iniisip ko pa yung sinasabi ko.
Kaya mo yan, Bea.
Naibalik ko yun.
Naibalik yung Bea. Si Susie.
Hindi nagpakita.
Naging oh, Susie na.
Hindi siya nagpapakita eh.
Side character.
Oo, saging side character.
May theory sila kay Susie.
Ano?
Spy daw siya. Kahit kay Robin.
Spy? Paano naging spy?
Spy ng Russia daw.
Malabo yun.
Malabo din yun.
Robin? Malabo yun lalo na kay Susie.
Sa
bagay pwede. Pero tingin ko malabo. Tignan mo, isang evidence. Nung si Susie, nang ginalaw niya yung computer ng
tatay niya.
Hindi, ng grades ni ano,
ni Dustin.
Ni Dustin.
Oo.
Guilty siya.
Oo.
Oh. Eh, kasi 'di ba, very religious person siya. Oo. Oh.
Yun nga.
Oo. Oh.
So, hindi magigilty ang isang spy. So, oh, malabo 'yun.
Oo.
Oh. Sabogoy.
Malabo yun.
Si Robin.
Wait, saan ba galing si Robin?
Di ba kasama niya sa ano?
Chips Ahoy.
Ay, oo.
Tama ba? Chips Ahoy.
Ay, dun sa ice cream man.
Oo.
Chips Ahoy ba? Hindi pala Chips Ahoy. Hindi Chips Ahoy yun.
Parang Ahoy?
Oo, parang Ahoy. Ahoy yun eh.
Oo. Anyway. Sige, ano pa ba? Mayroon pa ba tayo nakalimutan? Nakaisat yung lahat yung oras sa tayo. Na-record ba to?
Oo.
Kasi hindi pala na-record din. Na-record ba to?
Na-record ba to?
Ano pa ba?
Joke natin next season? Charot.
Wala na eh. Nag-theorize na tayo. Tingin ko okay na yun. Tatawa ko dito sa cheat codes natin. Historical data collection, reporting, and reporting in the Philippines. Dami natin pag-usapan. Dami natin na pag-usapan.
Sayang sige, yung kahapon.
Ano yan?
Sayang yung kahapon eh. Okay yung kahapon oo eh.
Sabi kasing ano, sponsor natin, mahal na mahal tayo. Walang pasabi.
Ba't yan namatay yung kuryente kahapon?
At saka sa amin, sa linya lang namin.
Saan linya lang?
Liano lang.
Sige, pasalamatan na natin yung sponsor natin. Maraming salamat po, Sir Pelco. Sa pagbabrownout nyo kahapon.
Pabati yun, pabati.
Nag-record po kami ulit. Wala ba tayong kakilala sa Sir Pelco?
Wala eh.
Sige, okay na ba? Wala na ba tayong naan?
Wala na ba tayo? Sige. Okay na ba yun? Okay na ba yun?
Ah, mahaba na yun eh. Oh. Ikaw, Jem, may masasabi ka ba sa mga nakikinig sa podcast natin yan?
No, supportahan nyo kami hanggang dulo.
Hanggang dulo.
Hanggang dulo.
Okay to, okay to. Yeah. Okay tong podcast natin kasi ano, pag nag-PBB ka, at least kilala ka na.
Boses lang kilala sa'yo.
Gaster ng Pangasinan. Woosh!
Podcast. Pwede ka mong pumasok, Jem, eh, no? Pwede pa kayong pumasok. Si CJ malabo pumasok kasi may dami maintenance yung gamot niya. May stress si Big Brother.
May stress si Kuya.
CJ, uminom ka na ng gamot.
Gagawin ko lang naman sa PBB kung may, sakali.
May pa-challenge, no? May pa-challenge si Kuya. Bigla
kasi may ice cream na doon eh, yung cream line.
Sige, tapusin muna natin itong ano, i-close muna natin. Thank you sa mga nakinig ng podcast namin.
Yes,
sana
sir.
Next time. Episode ay makinig pa kayo ulit. Makisabay kayo. Wala ba kayong babatiin?
Batay sa crush ko.
Sana nakikinig ka kasi si CJ. Yeah, ikaw...
Happy birthday sa may birthday!
93rd?
Belated na yun eh, si Madam. Belated. Pabagnet naman, Madam.
Check nyo ano nyo, tarpulin nyo, amen.
Pabagnet.
Okay, sige. Sige po, si next episode na lang dito po sa Tito and the Gensies. Bye-bye.
Bye-bye sa crush ko.
Okay na yan. Haba nun na 1 hour 30 minutes.
Ay, stop ko na, kuya.
Sige lang.